Isto es apostoli amatsi biskopa amatsi. Bet tā kā viņš nevar visur būt klāt, viņš to uzdod izpildīt draudzes priesterim. Cik tādi bīskapi un pāvesti ir priesteri? Viņi ir tādi paši sacerdos, kā draudzes parohi, kurāti principiālās izšķirības nav. Teiksim, priesteriskajās funkcijās nav izšķirības, bet tikai administratīvajās, jo miša, ko notur lauka priesteris, ir to pašu vērta, ko notura pāvests visā lielajā svinīgumā, kur tas svinīgums kādreiz cilvēkiem liekas, nu ir tas īstais būtiskais. Būtiskais ir strikti ņemot, taisni tas, kad iepriekš teikts, ka priesteris valda pār sakramentu. No priestara apkarājās sakraments. Un neviens cits to nevar palielināt, tāpat kā neviens to nevar arī pamazināt. Un bīskaps taiziņā arī ir priesteris, un arī pāvests taiziņā arī tikai priesteris. Raksturīgi ir tas, ka, piemēram, nu, bīskapus, gan iesvēta amatā, bīskapu ordinācija, kā īpašais atsevišķais amats, bet pāvestu jau neiesvēta. Viņa tikai kronē, viņa tikai paceļ šī kārtā. Jā. Bet ar Vatikāna 87. Gada lēmumu baznīcā pāvests ir dabūjis monarhistisko pārsvaru. Jūs tagad saprotiet to 870. Gada koncīla lēmumu, ka pāvests ir nemaldīgs runādams no katedras. Tas nozīmē, ka viņš ir vienvaldīgs. Viņu nevar neviens pārbalsot. Viņš ir absolūtā diktatūra. Protams, praksē jau izrādās kādreiz citādi. Nu, būdami saprātīgi, kādreiz tie pāvesti tomēr lielā mērā sako savu padomnieku, padomiem un apspriežiem, ar saviem kardināliem. Tā kā tas tā nu neparādās, bet īstenībā viņš var neņemt nekā vērā citu, kā tikai to, ko viņš arī pats saka vai pavēl. Bez tam viņš nevar būt arī tik informēts visās lietās savā valdīšanā, lai viņš visās lietās absolūti vienādi būtu orientēts un viņam tāds padoma devums nebūtu nepieciešams. Tas viņam tomēr ir vajadzīgs. Un tad jau ir arī tādas lietas, ka ir pāvesti tāpat kā galvos tas mēs būtu. Ka ķēniņu galvos ar ķēniņš kādreiz ir pilnīgi kāda atsevišķa cilvēka varā. Krievijas ķeizara ģimene bija lielā mērā Rasputina varā. Rasputins bija tas, kas izšķīra pat valsts lietas, deva savus ieteikumus, un caur ķeizariem tas viss nāca uz ķeizaru, un nesaprotamas kādreiz lietas un direktīvas, kuras citi nevarēja saprast, kā tas cēlušās tādā veidā tapa. Vai atkal kardināls Richelieu, Francijas galmā, viņi sauca pelēkā augstcienība, pelēkā tēmā. Viņi bija faktiskais Francijas valdnieks. तस्य कुत्रेदं चेजं सवा वरावदीमा और भी यदि उपस्थित हुए और बिता दे जो तीन प्रसन्न तो लिया Viņš bija lielais klusētājs, viņš bija lielais no visiem noslēdzies. Bet viņš bija kaut ko tādu izdarījis, kas nebija parasts katoļu praksē. Vatikānā sievietēm uzturēšanās ir aizliegta. Bijis 12. Taisīja vienu izņēmumu priekš sevis, paturēdams vienu bavāriešu mūķeni par savu virtuveni un saimniecības vadītāju. Mēs nedomājam nekādas citas domas, tas būtu arī aplami un nepareizi, bet šī, zināmā mērā, šīs sievietes diktatūra, no viņas visi trūkās, Viss viņu ienīda viņas uzkundzēšanās dēļ par pāvestu. Un tikko pāvests bija miris, viņu tūlīt uz pēdām izraidīja no Vatikāna uz neatgriešanos tur. Viņa bija viena no lielajām ar ietekmētajām. Tā, mūsu laiks ir, lai tam turēt pārtraukumu. Lūdzu, mēs turam pārtraukumu un turpinam pēc tam. Evaģeliskā baznīca šo mācību atrada. Un uzskata viņu par uzkundzēšanos pašam Dievam. Evaģeliskā baznīca sakraments ir ļoti daudz grūtāk turams īsti. Kādēļ? Katoļu baznīcā tā lieta ir absolūta mehānika. Te ir viens mārgs, kas izpūr vienu burvestību, no tā saņemšanas atkarās viss. Evaņģeliskajā ticībā sakramentu. Nebis tā, ka tas atkārtas no izjūtas, kā tas mūs tas katoļu paņemt. Saka, nebūt, nē. Saka, ja es jūtas, tad ir, ja es nejūtu, tad nav. Tas nav vajag, tas nav pareizi. Tas ir nepareizi piedēvēts. Bet redzi, evaņģeliskās baznīcas lielais ir tiešā konfrontācija Kristu. Šis tiešā absolūtā paļāvība. To viņš teica. Tas ir viņa teikts. Tātad tas ir. Ja tu tur izšķīrās, tad viņi strīdā Marburgā ar Cingliju. Ka Cinglijs, būdams racionalists, viņš arī mums nekad nebija bijis, viņš bija tikai priesteris un racionāli izglītots ar cilvēks. Viņš turējās pie tā ļoti vulgārā, daži piedodas atskriedīšot, pie tā vulgārā ieskata, kas cilvēkos šādi tādreļšanu uz pūkojās. Ja es to pieņemu, ka tas ir tā tas ir, ja es to nepieņemu, ka tas ir, tas nav. Atsakot, man iedos rokā kopgabu un pateiks, tas ir sakraments, tā tas ir, ja es piekrītu. Nebūt, bet evaģeliskās ticības tas lielums, es teikšu, lai ārkārtīgais smagums, tā nepieciešamība būt šai pilnai paļāvībai uz Kristu. Es zinu, mēs esam Kristus baznīca, mēs neesam katoļu hierarhiju.
Jā, bet es protu.
Kristus izstādīja, ka tā ir tādā strīdā. Tā ir tā lieta izšķīrās, ka tas pateica, es nevaru Ja viņš ir teicis, tad tas ir jūs tūlās.
Šeit ir jautājums, mūs tev tam ir sakstībā, ka tur tam ir otrs pretrūks, vēl ir ordinācija, kā mēs to
sapratām. Jā, redzi, ordinācija ir vienas liels un nopietnas kārtības jautājums. Ļoti liels. Un kā viņi tas jau īstenībā noskaidrojās otrajā gadu simtā. Otrajā gadu simtā. Ja redzi, kas notiek, Kavijas vajāšanās, kas bija pa pārpusus, tad bija tāds tās vajāšanas, kad bija jāiztrūtas, tā kā bija spārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār Tikai saka, tā nolaidība un tā neiedzība, ka pārņēmusi evaģeliskās apliņas speciāli vācijā. Viņus divas lietas sajauca. Viņus sajauca modernā filozofija un sajauca jaukšanās ar kalvinistiem. Tad tā vācu evaņģēliskā paziņas kvalitāte ne šis, ne tas. Ko es ticu, tas ir, ko es neticu, tas nav. Apmēram, gan bija izvaidu kādreiz tā. Bet tas ārpus, kad ārpus vācu zars, tas jau tur ir šīs lietas. Tas jau tur ir. Skandināvija jau tur ir šīs lietas. Tādā ziņā. Un tur arī ir, redzi, un tur ir arī tā garantija. Pārnestajā nozīmē tālāk. Tikai tas, kas ir patiesi kristīgās paznīcas arī darbinieks, tikai tam ir šī tiesība sakramenta, tieksim, iestādīšana, pasniegšana. Un iestādīšana, redzi, jau arī ir kas. Tā ir tikai atkārtošana, tas tikai kristītāja vārda atkārtošana. Sakramenta tapšana ir Kristus apsolījumā. Viņš piepildi. Viņš ir. Viņš ir klāt būdams. Tur ir tā svarpība. Redzi, katoļi jau mūlsina ar tā savu ļoti tādu banālo loģiku, kā viņi ir. Un ar to savu, tiksim, reklamēto paštaisnību, pašpatiesību un ar tiem āršķīgajiem paņēmiņiem, kuras mūlsina. Redzi, te viņiem es teikšu tā. Te viņiem var pielieto to formu efektus rami, lai rastos afekti. Un afektiem jāpēc, lai piesaka defektus. Kad lai baznīca iet šo cilvēku, viņa iet šo afektu izlaisīšanas cilvēku. Un to bezpaulīgo, vienprasīgo pavaļu ir tas pats, kas komunistiem. Tad ir apgalvājumi, mēs esam vienīgā patiesā patiesība, pilnīgā patiesā gaisa, viss cits pārējais ir pagāni, viss cits pārējais ir fašisti un tādā. Tas ir tas. Ne tur ir tā patiesa. Tie jautājumi šobrīd mums ir palikuši lielā mērā novārtā. Tāpēc, ka mūsu baznīcas dzīvē ir tā bijis, ka kaut kā nedomāja, nesaprata, nedarbojās tādī nepieciešamajā virzienā, lai lietas vienmēr būtu skaidri pasniegtas un arī pieņemamas un pieņemamas. Mums ir izveidojies kaut kāds tāds vulgārs veids, kas nav ne evaņģeliski, ne katoliski, ne šis, ne tas.
Jā, tiešām nav tāds vienotības.
Jā. Tas ir tagad tas uzdevums, viņa dēļi. Tas attīrīšanās process. Tā ir jānotiek. Lietas ir jānosauc viņa vārdos, un lietas, kurām ir viņa vērtība, ir jāatjauno šī vērtība. Tas garantējums, ka tā sukcesijas ievērošana, viņa arī tagad ir barjeras. Zēt, ka kāds jēcis vai pēcis, iedomās, vāni gars, gars, es dāvu, dāvu, ir palīnās, dāvai, es dāvu tālu garu, to jau dara. Tāds, no tā ir ļoti jāsardās. Nu, tas pats piepirt visu šitā te jūsmanības garu, kas cilvēku samlūs ir un valdījis patiesībā no īsti no ceļa.
Es domāju, par to sakramentu es jautāju arī tādā sakarībā, ka, piemēram, kad studenti mūsu, piemēram, kad tiek nosūtīti vai ne, kaut kur kalpošanā, tad viņiem arī iznāk tomēr tās lietas darīt.
Tā līdzi, viņi, es nezinu, kā tas notiek un ar kādām tiesībām, bet viens pielaižamais moments ir tas, ka konsekrēto sakramentu var izdalīt nepieciešamības gadījumā. Redzi, ja mēs apmeklējam slimnieku, mēs kādreiz ņemam līdzi elementu no baznīcas, jo vienmēr ir tā iespēja participēt šīs apstākļos vai participēt arī lai izdarītu pilnu dievkalpojumu kārtību stādīšanu. Bez šos izstādītais sakramentus tas nav nekas cits, kā tā pati pienākšana pie tā paša altara.
Mazliet tālāk.
Tikai pāris tam attālumam, satālumam tas būtiskais. Tā ir tā, ka tas cilvēks nevar būt. Un ka tas notur. Bet īstenībā to praksi redzīt. Es esmu dzirdējis tā, ka ir vai bīskapi, vai kaimības, vai kas kādreiz piešķīruši kaut kādas tādas pilnvaras kādiem. Nu, es ceru tomēr, ka ne iestādīt, bet ne izdalīt. Izdalīšanas gadījums tas ir cits kaut kas. Lai gan jau ārī redz, bet redz te ir mūsu bēdas, ka mēs nevaram būt tik daudz kopā.
To, bet tad jau tur atkal, piemēram, tos pašus studentus jau atkal nosūt uz draudzēm, uz pilnu atbildību par draudzēm, kurās nav nekāds, teiksim,
jā,
pieejams mācītājs.
Jā, tas ir labi. Jā. Tas ir labi, bet tā ir arī bēdējis. Tas traucies studijas, un tomēr atkal nevar bez viņiem iztikt. Mīļiem, kas tad no, ir
saucīt kopā
vai lagotājs. Meklīt. Jūs iet ar to lagotājs, ka tas spirganās meiķis tur. Iedomājos, ka es varu tikt par mācītājiem. Tas jautājums jau ir sen skaidrs, ka viņš nav nekur pamatots svētījos rakstos. Viņš ir pilnīgi no malas piegrābts klāt ar visam pasaulīgiem, ar visam citiem reiķiem mūsu. Tas ir viens skandāls. Un tas pārējais, tas pārējais.
Diez vai tas drīzākais plašumā.
Pārējais. Redzi, to sagrimos un izmetīs. Kādreiz jau tāda veida aplamie novirzieni ir eksistējuši gadu desmitiem. Kādreiz rinduši. Un tad pēkšņi viņu vairs nav. Viņi paši izbeidzās sevi. Kas nav īsts, tas arī nepastāv. Lai viņu kā kopu, lai viņu kā rušiņu. Man liekas, ka taisni pašlaik var manīt jau vienu tādu lūzuma momentu. Pēc tam, kad Angļi un Zviedri tā īpaši iztrakojās, tad ir iestājies pasaulē tā kā pēc plūdiem tāds.
Un tagad jau anglikāņu baznīca pieņēma pēdējās nedēļās lēmā, kad
ordinās priekšā. Es vēl nav zināms, kas no anglikāņu baznīcas taps.
Jā, mums laikam laikas
jūs aizskatāju. Jā, mums jau. Jā, par pildēni. Savo titulījumā episkopus universālis. Visas baznīcas, arī visas pasaules, zinām, mērā bīskaps. Bet arī bīskaps savā īpašajā diecēzē Romā. Piemēram, kad Jānis 23. Apmeklēja evaņģelisko baznīcu Romā, ka viņš ieradās tur kā Romas bīskaps. Nevis kā pāvests, bet kā Romas bīskaps. Pāvests, viņš kā pāvests, to nedrīkstētu varbūt darīt. Un katrs bīskaps rīkojas savu pāvestu pilnvarā, savā diecēzē. Viņi nav patstāvīgi. Viņi ir tikai izpildītāji un nav bīskapi tādā nozīmē kā mūsu bīskapi, kuri ir ar savu lemšanas arī un iniciatīvas tiesībām. Viņš ir Dieva vikārijus, vēras vikārijus Kristī, Kristus palīgs, Kristus vietnieks. Līdz ar to tas tā novad pie kādreiz tādām īpatām kādreiz tādām anekdotiskām lietām, ka tas jautājums uz tādu cilvēkiem parasti, vai ir pasaulē kāda vieta, kur Dieva nav. Nu, brīnās cilvēks. Un tam viņam atbild, jā, Romā viņa nav, jo tur ir viņa vietnieks. Viņš pats tur nemaz nav. Jā. Attiecības ar valsts varu. Attiecības ar valsts varu ir parastās valsts valdinieku vai valdību diplomātiskās attiecības. Protams, ar vienu uzsvaru, ko Katoļu baznīca nekad neizlaiž no vēra, ka viņas galvenā interese kaut kādā sakaros ar kaut kādu varu vai valsti ir viņas pavalstnieku pievēršana Katoļu baznīcai, ja viņa tāda nebūtu, un visādu privilēģiju iegūšanai Katoļu baznīcai. To mēs ļoti spilgti redzējām Latvijas gadījumā, kad Latvija slēdza konkordātu. Konkordāts ir tā sakot līgums valstu starpā par pienākumiem un tiesībām. Katoļu baznīca dabūja tik bagātīgi no Latvijas valdības priekšrocības. Vienīgās rūpes latviešiem toreiz bija tās, ka Latgale, kas gan bija apvienota ar Latvijas valsti, Latgale bija poliskuma pilna pāri par matu galiem. Katrs katolis sevi turēja jau par poli. Poļi ļoti uz lietu skatījās. Katoļu baznīcā pārsvarā bija tikai poļu priesteri, un tie, protams, neko citu nedarīja, kā savu draudzi mācīja ne tikai katoļu baznīcā, katoļu ticībā, bet arī poliskumā. Lai šo polu appoļošanu pārtrauktu un to Latgali piesaistītu Latvijai tuvāk, katoļu baznīca uz Latvijas pieprasījumu iecēla latvieti, toreiz ar bīskapu Antoniju Spingoviču, kuri pacēla arhibīskapa kārtā, un lai viņam būtu viss tā, kā katoļiem vajadzīgs, atņēma evaņģeliskai baznīcai vienu baznīcu, mums latviešiem sevišķi vērtīgo, to baznīcu, kurā pirmo reizi pulcējās latviešu draudze, un latviski arī tika spriģots Jēkaba baznīcu. Bez tam arī otru baznīcu turpat tuvumā, ko bija pareizticīgi pārņemuši savā varā no katoļiem, pārvērtuši to par Aleksēju baznīcu, šo Aleksēju klosteru baznīcu, izrīsām klosteru ēkām atdeva katoļu baznīcai, par, kur bija Polinās arī katoļu metropolītam viņa dzīvoklis. Un vēl citas priekšrocības. Katoļi pāvests 1870. Gadā, kad Romu ieņēma itāļu patrioti un pievienoja Romas apgabalu pārējai Itālijai un pasludināja Romu par Itālijas galvaspilsētu, pávesti je sleda sva pri Vatikana, tāpēc arī pāvesta valsts tiek saukta par Vatikānu. Tā ir viena liela pils, jo kopš šiem laikiem pāvesta miteklis, kur ir arī apkopotas visāda veida iestādes, kas ar to sakarā. Starp citu arī vareni Vatikāna muzeja, Vatikāna arhīvi, viss tādā mazajā zemes pleķītī, apkārt ieslēgt ar dārzu un ar milzīgu mūri, visapkārt Romai. Tā kā neviens nevar ieskatīties iekšā, kas tur notiek. Un ar Pēteru baznīcu, kura iznāk ar savu ieju uz Pētera laukumu. Un šis Pētera laukums skaitās, tā sakot, starptautiskā zona, kurs tā sakot, pāvests arī tiesīgs kustēties, viņš ir tiesīgs visur kustēties, viņš tikai nekustējās, bet kur arī notiek kādreiz lielie vietējie festivāli un godinājumi. Gandrīz 70 gadus Katoļu baznīca izturēja šo stāvokli 30 un 60 gadus, jā. Un viņi sevi nosauca par Vatikāna gūstekņiem, nekustēja ārā no Vatikāna, bet Vatikānā pieņēma arī ārzemju sūtņas. Ar Itālijas valdību nepastāvēja nekādas diplomātiskās attiecības, jo Itālijas valdība, pārņemot šo Romas apgabalu, pāvestam piešķīra vienu ļoti augstu pensiju katru gadu un izmaksāja lielas summas citādā veidā un deva viņam pilnīgās neatkarības un neaizskaramības tiesības un arī tiesības kustēties brīvi, protams, arī visā Itālijā šīs tiesības viņš neizlietoja. Tās summas laikam gan pieņēma, kas bija viņam piešķirtas, bet tiesības kustēties ārā viņš nepieņēma, bet demonstratīvi sēdēja ieslēdzies Vatikānā. Un 1929. Gadā tas stāvoklis bija tik tā nobriedis, ka tā nu vairs tālāk turpināties nevar. Tad Mussolini ņēma vienu iniciatīvu un sarunās ar Vatikāna kardinālu, ārlietu kardinālu un vispār plašākās tādās diplomātiskās sarunās vienojās izbeigt šo ilgo konfliktu. Nu, viņi izbeidza to, ka Itālija arī no savas puses atzina Vatikānu par suverēnu valsti un savas Itālijas galvaspilsētas vidū vēl, tā sakot, redzēja vēl vienu valsti, neatkarīgu valsti. Tāpat tikai Katoļu baznīcā Itālijā piešķirtas ļoti dažādas priekšrocības, tikpat izglītības ziņā, kā arī viņas administrācijas un viņas hierarhijas jautājumos. Tos visu šeit uzskaitīt nav mums lielas nozīmes. Ja noslēgtais konkordāts Itālijas valdību, arī finansiāls izlīgums maksā skaidrā naudā 750 miljonu līru. Toreiz lirai bija tomēr vērtība. Tagad viņa ir mazāk par sīku naudas sīkumu. Itālija uzņēmās apsargāt pāvesta suverenitāti. Viņa apgabalā suverenitātes pārlaicīgiem ķēniņiem, kad to pavestam gan vairs nav, kā tas kādreiz tomēr bija, ka viņi varēja iejaukties aiz dažu valstu lietās. Un ar to viss arī pavesta valsts attīstība ņēmas pavisam citu, jau sakot, spēku. Vēl pirmajos tajos gados, tas mazāk bija manams, bet sākot jau ar karu laiku, ar otro pasaules karu, un pēc tam mēs sajūtam, ka Vatikāns ir vienas milzīgs politiskais spēks. Un ka pasaules politisko spēku raksturojumā mēdz uzskatīt, ka vēl pirms padomju savienība bija sabrukusi savā iepriekšējā veidojumā, ka šī pasaulē ir trīs lielie politiskie spēki, kas noteica pasaules politiku. Vašingtona, Maskava un Vatikāns. Un jāsaka, tas ir tiešām ties. Arī tas, kas attiecās uz Vatikānu. Tīga ar pasaulē dažādajiem uzskatiem, ko jau pieminēju, kas arī izteicās aizlieto grāmatu kodekā, tā vēl ņēma citus virzienus, vēl stingrākus, ka piemēram kopš 1910. Gada katram priesterim ir jādod tas saucais antimodernisma svērasts. Tas ir pēc uzskaitītajām rerum novarum lietām, kas viss šī pasaulē ir ieviesies jauns un kaitīgs katoļu ticībai. Tas viss ir jāapzvērē, ka priesteris no šīm lietām atturēsies. Tagad mēs pievēršamies vēl dažiem uzskatiem, katoļu uzskatiem par grēku un par soterologiju. Iedzimto grēku nevar atcelt vienīgi ar Kristus nopelnu. Te ir šis mīnus jācieš. Kristība veicina iedzimto grēku vainas atņemšanu, bet kaut kas no konkupiscencija vēl paliek pāri, kā zināms, kairinājums uz grēku. Kā grēks var aizdegties. Tādēļ jāuzmanās, grēki ir arī dažādi. Pēc katoļu būtības tos dala vairākās kategorijās. Viens kategorijas sadalījums ir peccata cordis, peccata oris, peccata operis. Tas ir sirds grēks, tas ir doma grēks, peccata oris, mutes grēks, ar muti izteiktais grēks, peccata operis grēks, kas izpaužās kādā darbībā. visus grēkus sadala vairākās gandrīz pakāpenībās, kāda principiālis. Četri grēki, kas kliedz uz debesīm, sociālās dzīves formācija, sagrozīšana, piemēram, slepkavība, sodomija, apspiešana, algas aizkurīšana. Otrs sveši grēki, kur no svešiem saņem ierusmi, ierosmi vai pavēli, participiants, dalībnieks pie citu grēkiem, grēki pret svēto garu, stūrgalvība, ļaunprātība. Ir arī darāmie un ir arī kultrības grēki, bet tur ir dažādi viedokļi. Runā arī par dažādām pakāpēm lielumu. Izlīdzināšanas procesā ar Dievu svarīgi zināt divas pakāpes. Peccata mortalia un peccata venialis. Nāves grēks, tāds, kas atceļ Dieva žēlastību, peccata mortalis. Praksē iespējams, zinām, iespējams svārstība. Jā. To, kas ir nāves grēks, pasaka tikai priesteris. Lai tiktu žēlastība atpakaļ, atliek grēku sūdzi sakraments. Peccata venalia, iebrodami pat bez grēku sūdzes, vienīgi ar Eukaristijas starp palīdzību. Šādu grēku šķirošanu morāliski jau liekas aizdomīga. Baznīca ir Dieva un Kristus nopelna krājuma pārvaldniece. Rīkojās kā starpniece. Visas Kristus darbības nopelnas, visiem Kristus darbības nopelnas piešķir atsevišķiem cilvēkiem. Šo darbu veic amatpersonas līdzekļi ir sakramenti. Baznīca ir pestīšanas iestāde. Darbi, svētie un visas lietas, kas ar to sakarā. Katoļu morālas teoloģija uzskata protestantu mācību, ka cilvēks arī taisnots paliek grīcīgs par maldu mācību. Cilvēkam taču doti Dieva žēlastības spēki, ar to vēl izpelnīt dzīvību. Tādi labie darbi ir tātad cilvēkam pa spēkam. Tie nepieciešami, jo vairāk Dieva žēlastību, svētlaimi. Bez tam nemaz pilna svētlaime nav iespējama. Arī savus grēkus un noziegumus var ar labiem darbiem izpirkt. Rīties pēc nopelna taisnības ir paša cilvēka labā. Dievs ir atmaksātājs. Kristus ir legislatos numerātos, likumības devējus. Te valda juridiskais princips. Labie darbi atiek aplūkoti no sīki kazuistiskas viedokļa. Bībelē ne tikai principi, bet šeit arī skaidri priekšraksti.